SBS Монгол хэлээр.
За сайн байцгаана уу SBS Монголиа сонсогчдаа. Бид нар ихэвчлэн Австралид амьдардаг монголчуудынхаа тухай ярилцдаг байсан бол энэ удаад бид нар Монголд байгаа монгол хүнтэй уулзах гэж байна. Гэхдээ энэ хүн маань Австралид амьдардаг, Австралид уран бүтээлээ хийдэг уран бүтээлч. За гэтэл одоо энэ ковидын цар тахлаас болоод улс орнууд хилээ хааснаас болоод Австралиа буцаж ирэх боломжгүй болчихсон юм. Монголд гацсан монголчууд гэх юм уу те. Тэр хүний нэг төлөө гам болд буюу гаваатай бид нар уулзаад байна. Сайн уу гаваа?
За сайн байна уу.
За
танд баярлалаа.
За. За Монголд очиж ирэх хэр удаж юу? Нөхцөл байдал ямар байна?
Монголд 19 оны дунд үеэр ирсэн. Тэгээд нэг 8 9 сар болоо буцна гэжсэн чинь тэгээд ковид болоод одоо хүртэл буцаж чадахгүй байж байна. 2 жил гарan болчиход байна.
Та бол энд суушмал амьдарчсэн хүн те. Тэгэхээр энд тех нөхцөл байдал юу яаж өөрчлөгдөж байна? Магадгүй санхүүгийн асуудал ч юм уу, ажлын байрны асуудал, гэр орноос санах те, үр хүүхдүүдээсээ хол байх гэх мэтчлэн ямар асуудал танд хамгийн их тулгарч байна?
За ер нь шууд утгаараа санхүүгийн асуудал бол 100% эхлээ гарч байгаа. Яг тэгвэл нэг дандаа Австралид амьдраад бүх ажил төрөл Австралид байсан учраас нэг Монголд ирээд төр зур байна гэж тооцоолцсон байсан чинь гацаад тэгээд нэг энэ тэгэхээр эн чинь уулаасаа нэгэд энд гацсан завсраа ажил хийх ямар ч боломж байхгүй юм билэ. Тэгэд тэр дундаа урлагийн хүн бол бүр урлагийн ажил гэж бараг байдгүй. Тэгэд уран бүтээлч байх бол бүр хэцүү юм билэ. Тэгэд одоо яг л зүгээр л яг ингээл манай найзууд тэгэд очиод одоо харалтчлаа гэдэг байгаа юм. Монгол дээр тарчлаа гэдэг байгаа. Тэгээ харалтсан гэдэг. Би ажилчгүй юучгүй ингээд байж байгаа ер нь бол.
Санхүүгийн асуудал ихтэй хамгийн түрүүнд за энд мэдээж ажил хийгээд орлоготой байсан тэр орлого багахгүй болсон баг тий. За магадгүй та энэ Австралид ямар нэгэн одоо байнгын төлбөр, байрны рентэд төлдөг ч юм уу тий. Магадгүй моргэж төлдөг ч юм уу. Тиймэрхүү урсгал зардал руу Австрали руу явсаар байгаа тийм байгаа юу. Санхүүгийн яг ямар асуудал үүсээд байна?
Ер нь харин Аз болоход нэг юуга рент багахгүй болсон. Ягд тэгвэл уулаасаа ингэдэг юу яагаад тэглэнгүүт мэдсэн л таа. Нэг ковид гараад тэглэнгүүт за энэ ерөөсөө нэг хэсэгт явахгүй маа гэв. Тэгээд рент байсан газар болиулаад тэгэхэд ерөнхийдөө яг бол энэчнээс бол Австрал руу явуулах тийм ямар ч санхүүгийн байхгүй байгаад байгаа. Энэ байх боломжгүй юм байлээ. Тэгээд овод тэр нэг сайн зохицуулсан байсан учраас гайгүй. Энд кичнээ орлохгүй байгаа ч гэсэн тэг яг хөө гэр бүлийн байгаа учраас гайгүй байгаа. Тэрнээс биш бол дардал нь арай л бага юм. Тэрнээс биш бас л их хүнд байдалтай байгаа.
Австрал бол одоо хилэн хатсан зөвхөн өөртөөхөө ирэгдэг болон PR визтэй хүмүүсийг одоо тодорхой тусгаарлалтанд байсны дараа их орондоо нэвтэрч болно гэж зарлсан байгаа тий. Та наашаа ирэх гэж ямар оролдлогууд хийв? Одоо наашаа ирэхэд яг ямар асуудал танд тулгараад байна?
Сая ер нь бол нэг хэсэгтээ бол уулаасаа карантин гэд байгаа. Тэрэнд 2-7 хоног тэгээд дээрээс нь билет нь ерөөсөө олдохгүй байсан. Улаас авъя гэдэж байхгүй байсан. Хилээ хаалттай учраас нь олбогдохгүй. Тэгээд тийм асуудлууд байсан. Тэгээд саяханас харин энэ 11 сар гараад билетнүүд орж иржээ лээ. Тэгээд бас нэлээ үнэтэй байлээ. Ойролцоогоор Монголоос нэг 4 сая 300 гард нэг талдаа насгэр билет байгаа. Тэгээд саяханас нэг билет урд нь ирж очихын л нэг 1200 300 доллар гэсэн нэ. Катар дараа дээрх Бээжин гар одоо бараг л 4 сая 300 гэжээсэ. Сая би сайхан нэг талтай ганцхан удаа э трансфер асуусан чи харин байлээ.
Тиснес гадна энэ дээрэд бас нөө тусгаарлалтын мөнгөө өөртөө төлөх хэрэгтэй байсан гэхдээ зардал нэлээ өндөр.
Харин тий 2-7 хоног энэ тий ингээд бараг 100,000 доллар болох гэж байсан юм шүү бараг л. Тэгээд миний хувьд бол ингээд бас яг хүдээгээс өөр аргагүй болсон бас санхүүгийн маш хямралтай учраас яг хүлээхгүй болохгүй байсан л да. Тэг хүлээхгүй байлаа гэсэн чи явах боломжгүй л байлаа л да сая. Тэгээд одоо тэгээд 11 сарын сүүлээр явах гээд билет авсан байгаа л да. Тэгээ бас нэг асуудал байгаа даа. Яасан гэсэн чинь явахаас өмнө заавал тест өгөөд хэрвээ ковид байхгүй тохиолдолд нэсэн хэрвээ ковидтай байх юм бол бас энэ билетээр шатах асуудал байгаа даа. Энийг айгүй сонин юмнууд байд юм билээ. Энэ иншуранс байхгүй Монголоос ингээд юм авах ингээд жоохон хэцүү санагцсан. Билет даваад ямар ч даатгалгүй байгаа. Одоо би тэг ямар ч хэсэн тэр яаж явах ямар ч хэсэн мэдэхгүй. Тэр өдрийн тэнгэр мэдэх баг гэж тоо сууж байна.
Тэр хүртэл тэгвэл өөрийгөө бас сайн хамгаалах хэрэгтэй байна тий.
Тий, тийм бас хамгаалах хэрэгтэй. Гэхдээ бас нөө яг үтгэлэн гаргаад ингээд энэ юу яаж байгаа бас нэг бүх юмнаас хамааралгүй байж болохгүй байгаад. Одоогийн байдлаар бол айгүй гайгүй байгаа л да.
Ямар ч хэсэн вакцин бас хийлгсэн байхыг шаардж байгаа. Та вакцина хийлгэж амжсан уу Монголд?
Вакцина хийлгсэн байгаа. Яг эхлээд 5 сар, 6 сард хийгэл дууссан байгаа. 2 нөгөө хятадын вирусэл гэдэг вакцин хийсэн байгаа. Одоо нэг 3 дахь тун Pfizer хийлгэж байгаа. Тэгэд сайн нэг хэсэг хөдөө байж байгаа гэсэн одоо хийлгэнэ. Ерөнхийдөө бол нэр New South Wales-д бол одоо очиход бас юу юм бэлээ? PR residence болохоор карантин байхгүйгаа. Хэрвээ нөгөө тест нь л позитив гарчихгүй бол ер нь карантинг болж байгаа. Болцсон байгаа. 11 сарын 1-ээс болоод.
Вакцинтай бол тий.
Тий.
Одоо энд чинь вакцинтай вакцингүй хүн гэдэг чинь айгүй ялгаатай болоод байна шүү. Кафе дорж кофе уухаас эхлээд вакцинараа ялгагдчихжээ штэ.
Йоо за за. Энд бас айгүй нэг хэсэг тэгж байгаа тус гайгүй болж байгаа. Тэгэхээр Сидней бас ажиллах юм байгаа юм биш. Би бас нөгөө банк нөгөө би нэг радиогоор мэдээлэл аваад байгаа л да.
За, Австралид одоо ингээд Австралид амьдралаас 2 жил яг завсарлажсаа тий. Энэ хугацаанд таны одоо алдсан зүйлүүд гэвэл та юуг нэрлэхээр байна? Уран бүтээлийн хувьд,
өөрийн
амьдралын хувьд, хувийнхаа хувьд тий.
Гэр бүлийн алдсан зүйлүүд бол тий. Харин тий. Одоо нэг 2 хүүхэд айгүй хэцүү. Ягаад гэвэл нэг нь бас маань нэг нь Queensland байгаад байгаа. Ингээд уулзахгүй 2 жил болж байгаа. Тэгээд зөвхөн нөгөө мессенжерээр л нэг холбогддог. Тэгээд энэ хүүхдүүдийн талаар бол гэр бүлийн талаар бол асар их сэтгэл санааны бас мөлий асуудал байгаа. Тэгээд одоо ямар ч арга байхгүй. Биднээс хамаарахгүй байгаа болохоор тэгээд одоо удахгүй очиод ямар ч хэсэ айгүй болох байх. Харин санхүүгийн талаар бол үнэхээр ямар ч айгүй их хүндэрсэн. Одоо тэгээд ямар ч хэсэ буцаж очиод мөлий ажил төрлөө хийж цаад хэвэндээ ортол мөлий удах байх. Тэгээд одоо дээрээс нь нас цаашаа явах ингээл мөлий асуудлууд байгаа гэхтээ. Ер нь бүх юмгээд ерөнхийдөө хувийн хувьд бол яалцгүй биднээс яг надаас хамаарахгүй байгаа учраас энийг олоо хүлэмжсөөрхөөс аргагүй болоод байгаа л та. А уран бүтээлийн хувьд бол ерөнхийдөө Монголд байх хугацаанд харин бараг илүү амжилттай боллоо гэж үзээд байгаа. Ягаад гэвэл ковид гараад эртээ дөрөгөө нөгөө ийш тийш ямах явах бодол байхгүй, боломжч байхгүй учраас уран бүтээл дээр аягүй сайн төлөвлөрсөн байгаа. 4 сараас хойш, 5 сараас хойш бол аягүй сайн бүтээл хийгээд ингээи 2 удаа үтгэлэн гарах боломжтой болоод байгаа. Тэгээ Австралид бол очоод ер нь бол дахин цааш нь үргэлжлэн үтгэлэнгээ гаргаад юм хийгээ явна. Ягаад гэвэл нөгөө тэр нөгөө студиё болон гэр бүх юм руугаа сая холбогдоод одоо буцаж ирж байгаа боломжтой байгаа гэсэн. Буцаад хурдан явах гэж бодож байгаа. Хэвэндээ орох байх гэж бодож байгаа.
Одоо тэгэхээр энд хурж ирээл дахиад л одоо бүх юмаа яг эхнээс нь эхлүүлэх юм байна шүү дээ. Яг ингээд settlement бол дахиад явагдах нь шүү дээ тий. Байраа олох тий одоо
тоглол,
ажил, төрөл бүх юмаа дахиад яг анх австрал дээр сурч байгаа хүн шиг л тэгээд эхнээс
нь. А яг нэг ялгаа нь гэвэл яг ажил төрөл болон байрыг хурдан олно. Ягаад гэвэл нөгөө төрөнд нь амьдэржсэн газрын найз нөхөд тэгээд ажлын нь бол байгаа. Тэгтэл яг нэг бүр ингэ яг дотор нь орж байж гээсэн одоо нэг 2 жил гарсан завсардаад ирэхэд бас айгүй сонин санагдтгэл юм байлээ. Яг л бүх юм ахаал шинээр эхлэх гээд байгаа юм шиг. Тийм мэдрэмж төрөөд байгаа. Гэхдээ яг очичээж л мэдрэх байх.
За за ямар ч хэсэн тэгээд ирэхээр болсон болол ашгүй дээ. Ковид утгагүй болоод бас эндээ хурж яриад өмдөшгөө хэвээ амьдрч байвал одоо
ажиллаа хийгээл тий.
Монголын нэрийг гаргаж яваа бас нэг хүн маань ингээд хурж яриад уран бүтээлээ хийгээд эхлүүл бид нар ч ихсэн сайхан байна. За тэгээд
амжилт хүсье. За баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.